būtu ēdi, ja, bet no otra lieta, cik daudz tu kusties. Ja.
Viņi saka, vienīgais, ko mēs varam izdarīt, asies etiķeti. Atbilst Eiropas regulām, atbilst Latvijas normām. Nu, ir cilvēks, kas visu dzīvi pīpējis, viņam nav plaušu ne problēmas, viņš ir dzīvojis līdz 100 gadiem un viņš ir pār visiem. Un tie, kas pīpē, visi stāstīs par to vienu cilvēku, kurš ir ilgi dzīvotājs visu dienu, tur pats viņa dienā pīpē.
Nu, šodien, teiksim, rakstās pacients ārā, viņam ielikt jaunu gūžu, viņš teiksim, saka, man te sievi tagad mumiju jau nopirkusi, nu man viņu lietot, jā. Ko man jāatbild? Es atbildu, jā, ja jau iegādājās, ko tu lieto, bet... Bet tagad nākamais jautājums, vai man ir jālieto viņu? Nu, ko es varu pateikt? Nu, nevienā tādā standarta rekomendācija vai protokolā tāda medikamenta, nevis tāds uztur bagātinātais vai viela kā mumija jau vispār neeksistē.
Un ko varu tagad ir pēdējais redzēt, ka vecumus tas zarbu baktēriju no daudzveidību samazinās. Varbūt tas baktērijas skaits ir tāds pats, piemēram, nezinu, 2 kg baktērijas, arī 2 kg vecumdienā. Bet mums tās šķirnes baktērijām paliek ar vienu mazāk. Un tas mums iespējams. Tas fiziskās aktivitātes arī šobrīd pēdījumi, ka tie cilvēki vecinās, kas nodarbojas fiziskām aktivitātēm, viņiem tas zarnu mikrobiomas ir daudzveidīgāks nekā veciniem cilvēkiem, kas nenodarbojas sportu.
Varam sākt jau? Man tāds neliels ievads visai tā lietā. Es vienkārši domāju to, ka ja ģimenē ir maz bērns, tad viņam skaita nedēļas un mēnešus, un mēs vienu brīdi arī ļoti skaitījām, kurš mūsu podcasts pēc kārtas ir. Un, nu jā, labu laiku mēs vairs neskaitām, bet mums vienalga ir kaut kas pilnīgi jauns šoreiz. Mums ir ciemiņš viesis, mums tādā ierastā mazā kompānijā.
Pirmā reize,
ka mums ir viesis. Un tas ir sportists, viņš ir viegatlēts, Jānis Lētis, un bez tam viņš arī ir maģistrs uzturzinātnēs. Tā kā labdien.
Labdien!
Savukārt no mūsu puses mums ir ļoti ierasta kompānija, ir Andrejs Paradīstīs, traumatologs, ortopēds un man sauc Džoana. Un uztur zinātnes, nu nevēl tā tēma ir. Nevēl mums ir viesas. Jo šeit ortoklinikā, nu, gadīs katru dienu, es domāju, par vairākām reizēm ārstu kabinetos izskaņa jautājumus, kādus uztur bagātinātājus man lietot. Un tieši tādēļ mēs nolēmām sapulcēties gan, kad ir uztur speciālists, gan, kad ir traumatologs, ortopēds, kurš reāli atbild šos jautājumus, lai skatītājiem, klausītājiem ir tāds mazliet plašāks priekšstats par to, lietot, nelietot, ko lietot un kādā situācijā.
Ticēt, neticēt, jā.
Ticēt, jā. Nu, reklāmas industrija vispār šo, man liekas, ļoti. Bet sāksim varbūt ar tādu plašāku, nevis tikai šauri par traumatoloģiju, ortopēdiju un tiem uztur bagātinātājiem, kas ir mūsu jomā, bet varbūt plašāk. Un man tā kā cilvēkam parastavim ir jautājums, vai tiešām ēdot nu, daudz maz plašu veidu spektru pārtiku, nu nepietiek ar to, bet tiešām organisms neuzņem no pārtikas to, ko viņš spēja uzņemt, un kaut kas ir vajadzīgs papildus.
Jautājums man laikums.
Nu, traumatologam ortopēdam būs grūti atbildēt šo jautājumu.
Būtībā, ne, šobrīd darbojas arī kā uztur speciālists, un darbojas ar daudziem cilvēkiem, kurš skatās viņu ēdienkart, pēc idejas ir iespējams uzņemt visus nepieciešamās uzturvielas, aktīvās vielas, kas ir vajadzīgas, lai ķermenis normāli funkcionētu un būtu veselīgs. Bet problēma ir tāda, ka nu, vai nu, tas ir mūsu mūsdienu dienas režīms, kas ir pilns ar dažādām aktivitātēm, un tev iztrūks kaut kāds posms, ka nevar pareizi paēst, tev sablancēt, un mēs ieskrienam ātri ēstu ēdnīcās, vai tev pat vajadzīgi tam, kā paķeram kaut ko, lai tikai neaizvestu bērnu uz fiziskām aktivitātēm, vai nu... Mums iztrūkstas galvenais posts, jā, ka mēs piedomājam, ka mums ir, nezinu, šobrīd līdz parēsies zemens vēl kaut kas, un tad mēs tur viņas kvantumiem pēkšņi ēdam un kaut kādu citu produktu neēdam. Un tad rodās tie disbalanses. Otra lieta ir cilvēkiem patīk, ka es ļoti vienveidīgi. Tas arī, ko es skatos ar saviem klientiem, nu, kad es iešu, man lielākā daļa klienta ir sportisti. Es vairāk strādāju ar sportistiem. Un ir makaroni un visti. Nu, tas ir viņa tas standarts, un tad būs, nu, sportisti bieži vien ceļo, tad viņi tur kaut ko pamēģina, bet arī bieži vien neeksperimentē, tāpēc, ka sacensības ir tas brīdis, ka viņš tā kā negrib eksperimentēt, jā, nu, kaut kas notiek, bet, nu, tajā ēdienkartē, nu, praktiski nedēļas laikā cilvēks sāk iet uz viņu, nekas jauns tur neienāk iekšā, un ja viņam ir, tur, piemēram, viņš neēdīs jūras zivs vai kāds tur piesātinātās tauks kāpja avots, vai nepiesātinātā, tad, nu, viņam uzreiz, nu, viena nedēļa paies vēl viena nedēļa, un pēc kādu laiku jau rodās kaut kādu deficītu. Tad arī parādās tas problēmas, ka mums vajag atrast kādu iespējams uzturu bagātinātāji, ko mēs papildinām, bet man kā uzturu speciālistam būtu jāsaka, ka nu, ir iespējams ar uzturu to visu uzņemt. Vienkārši tas ir laika saplānošana, kā mēs to varam paveikt. Veikalā šo mums ir ļoti plašs spektrs, ko mēs varam atrast no ēdieniem, bet tās ir kulinārās zināšanas, laiks un arī kaut kādas pamatzināšanas, kas tad ir jāēda.
Ķermenis, nu, bet arī no vienkāršās puses jautājums, ķermenis nesaka priekšā, ko viņam vajag? Tiksim, situācija, ka kaut kas trūkst, tas tā gluži nenotiek?
Kādā veidā?
Nu, kad tad pēkšņi sagribēties, kāpus, kāpos, sieru, kefīru, nezinu, dzīvi pēkšņi tomēr gribās.
Es nedomāju, ka tādā veidā ķermenis signalizē.
Tik viss nav saskaņots mums.
Man liekas, tie signāli.
Savādāk parādīt.
Jā, tie signāli, kad nāk, tie jau ir tādi smagāk signāli, jo no tāds klīnisks nepietiekamības kādā no uzturvielām, tad mēs varam redzēt, ka tur, nezinu, pēkšņi tumsā ir slikti redzēt, mēs redzam, kā vitamīna deficīts ir iespējams parādījies, un iepriekš tāds problēmas nav bijuši. Bet tā, ka mums, nu, tie ir vairāk tāds stāsts, kad ir, nu, tā ir tautas valodā, kad, nu, prasās sieru šodien, nu, tad es to sieru ēdu.
Nē, nu, tas ir pilnīgi kaut kas cits.
Jā, tas ir, tas nav īsti balstīts.
Tas ir kaut kādām baudām saistīts, tas nav ar to, ka tiešām ķermenim, nu,
nu, iesējams, kāda reizīgi sakrīt, ka viņam tiešām vajadzīgs tur kalcijas vai kāds dzelzs avots, un tad prasās tādu veidu produktus, bet tā, ka viņš tiešām to sajūst, nu, tā, diemžēl, nebūs.
Es domāju, ka jūs tā kā esat par to, ka kaut kādām grupām vai nu ir jābalansē ēdienkarte, vai arī tomēr ir nepieciešama uzturu bagātinātājs, pareizi saprotu? Vai...
Nu, es runāšu šobrīd absolūti, ka nu, es neesmu speciālists, bet es runāšu kā vienkārši vidēji mērogu cilvēks. Nu, es ēdu tiešām, tas ēdiens ir viendabīgs. Es esmu cilvēks, kurš, tieksim, neēd dzīves vispār. Viss, kas saistīts ar jūsu produktiem, tas nav mans. Ja, tad man kaut kādā veidā droši vien to, ko es neēdu, es jāizvieto. Es to nekādā veidā nedaru no uzdoto brīdi. Un es domāju, ka iespējams, kad sarunas beigās, es zināšu, kas man ir jāpērk no papildus un jāēd, bet nu, es neteikšu, ka es slikti jūtos, vai man ir kaut kāda, teiksim, izpaužās kaut kāda īpaša deficīta. Iespējams, ka tas izpaudīsies vēlāk, bet nu, katrā ziņā nu, zīļu eļu kapsulās nu, šobrīd katru dienu nevieto.
Jā, varbūt par tām grupām, kurām ir vērts vai nav vērts. Arī.
Jā, es lasu lekcijas Stradiņu universitātē, un man saka, prasa arī, nu, kur ir tie, kad ir un
riski
kad
jā, grupa, ja, kur ir, jā,
kuros
jā,
mēnešos, kas jālieto, un vienmēr ir tāda diplomātiska atbilde, viss esas ļoti individuāli, jo mēs nevaram pateikt, ka, nu, ja tu esi plus 60, tev būs noteikti tas jālieto, vai tu esi jaunietis, tev noteikti tas jālieto. Iespējams, tas jaunietis ļoti ir bagātinājis savu uzturu, pamatu uzturu, nevis kā uzturu bagātinātāji. Tepat komentējot zīļu deficītu vai jūras, piemēram, velšu un produktu, jā, kur mēs iegūstam omega-3 tauskāpes, kas ir labas, nu, viņas mēs varam iegūt arī, pieņemsim, no līdzsāklējas. Varbūt tādu produktu, kaut kur pareizi, kaut kādas sēklas, labas, augstvērtīgas ēdienas, kas uzturā parādās, kas ļoti labi kompensē to. Nav tā, ka mēs tikai jūsu produktu. Protams, tur vēl ir citas aktīvas vielas, kas pienāk klāt, tur, nezinu, mēnes āknes un D vitamīns, piemēram, ko mūsdienās cilvēki vispār vairs neēd. Mums ir gribās ēst tikai filējas, karbonātes, steikus. Mēs jau neēdīsim šo, arī mums tā tēma ir par mocīt tavu veselību kaut kādā ziņā. Un, un tad
vairāk vai mazāk.
Cilvēki, jau nē, skrimšus vairāk vai visādas.
Daži ēdi un apgrauž to vienu
kaut kādā. Tiešām ir tas variants, ka tu ēdi skrimšu, tad tev tādā veidā tas viss kaut kādā mērā kompensē to, kas tev beigās ar laiku arī pazūd. Nu, es domāju par locīto virsmā.
Es pieļauju, nu, es nevaru komentēt tā kā 100% apgalvot, bet es uzskatu, ka, ja mēs... Nu kā, pirmkārt jau nu, uzturu būtu foršs, nu es foršs, bet būtu labi, ja mēs jau preventīvi ne, bet mēs jau esam iepriekš savu ķermeni sagatavoši. Mūsdienās viss notiek no otras puses, mums ir liela problēma, mēs meklējam, kā viņu risināt. Un ja mēs jau esam pilnvērtīgi ēduši, tas uzturs ir ļoti dažāds, iespējams, un, ja tā ļoti primitīvi izskaits, tad mums ķermenis ir tāds liels lego, kur mums jāsavāc ir īstie klucīši. Un ja mēs visu laiku ņemsim sarkanos, bet neņemsim dzeltenos klucīšus, mums to dzeltenos vajag tajā komplektā, lai mums tas ķermenis ir pilnvērtīgs, un viņš mums pazūda. Un šī gadījumā arī, ja mēs esam tos skrimšus, iespējams, ka mums nu, jau gadiem tikt iedots tas gabaliņš, kurš piemēram tikā ātri nedilst. Nesaka to 100%, bet
nu, es gribētu tā domāt. tā ir viena tāda maza sadaļa no visu tā, ko mēs vispār darām, jo ķermenis ir diezgan sarežģīta konstrukcija, un es domāju, ka nu, nevar noliekt to, ka ar laiku tam ķermenim novecojot, nu, tā deģenerācija notiek absolūti visiem. Nu, to jau neviens nenoliegs, ka nu, 18 gados, 20, 30, 40 gados tie cilvēki tomēr atšķirās. Tīpaši atšķirās, nu, teiksim, 20 gadīgs no 50 gadīgi cilvēki. Es runāju par audu kvalitāti kā tādu, par, teiksim, to pašu piesātinājumu ar ūdeni, teiksim, saistaudu stāvoklis kā tāds, nu, neviens jau 50 gados rekordus nestāda. Nu, skaidrs, ka droši vien tas, tanī brīdī arī droši vien tīpaši svarīgs ir tas uzturs, bet, nu, manā skatījumā tā, ka es ar saviem pacientiem parasti runāju, ka, nu, viena lieta, ko tu ēdi, ja, bet, nu, otra lieta, cik daudz tu kusties, ja, un cik daudz tu trenē savu ķermeni. Tā kā, man liekas, šīs divas lietas, viņas visu laiku iet kopā.
Milzīgi nozīme. Arī sportā bieži vien ir sportis, nu, es tāds mazs piemērs, bet tādi, kas grib, nezinu, pieņemties muskuļu masā. Un ir pavadīt trenižē zālē 3, 4, 5 stundas, bet ja viņš neieliks sev klāt uzturvielas no kā augt, ja ir iedot stimuls muskuļu, bet ja viņam nav no kā, nekas tur nebūs. Otrs pretējs gadījums, viņš varēs, nezinu, 200 gramus sobaltumvielas dienā, bet neiet uz šo svaru zālē, viņam neaug šis muskuļus. Un tā, nu, tāds primitīvs piemērs, cik viņi iet roku rokā ar to visu. Un fiziskās aktivitātes arī mūsdienās, redzot vecāks cilvēks, tie, kas ir vairāk ilgdzīvotāji, tu redzi, vai nu viņam ir mazdārziņš, vai viņam ir kaut kāda kustība, ka viņš katru dienu ir spiests meklēt, ko viņš darīs. Kā, vienmēram, Latvijas apstākļus bieži vien ziemas ir tāda grūtāka apstākļa vecas gājuma cilvēki, ka viņi nezin, ko tagad darīt, jo viņiem ir noņemts no šīs fiziskās aktivitātes, un tad ir grūtāk, nu ne visiem, bet daļai. Un tad nu, ir tas, ka jā, fiziskās aktivitātes ir noteikti.
Nu, svarīgs.
Jā, nav jāpārspīlē, nav jābūt visiem profesionāliem sportistiem, bet ieteiktās rekomendācijas pusstundu dienā, nu es šaubos kādam cilvēkam.
Nāks pa sliktu, vai ne?
Jā, bet nu vai arī kāds to reāli dara, nu piemēram, liekas, nu kas ir pusstundu dienā, bet vai mēs to tiešām darām.
Bet, ja mēs atgriežamies pie uzturu bagātinātājiem, te ir izskanēja tā tēma par vecumu. Vai tas nozīmē, ka ar vecumu vispār cilvēks spēja uzņemt no pārtikas, ražot vispār vielas, kas ir vajadzīgas, lai viss labi funkcionētu, viņi mazinās? Tāpēc varbūt ir vairāk vajadzīgi kaut kas, tiksim, šie paši uzturu bagātinātāji, vai tā nav? Vai tur ir kaut kāda korelācija, ka tu esi jaunāks, tu esi, nezinu, tu vairāk spēji uzņemt, vairāk spēji pats saražot, un tev viss ir balansā.
Pirmie ķermenis, līdz kādam vecumam, attīstās un aug. Līdz ar to organisms ļoti gudrs mehānisms, viņš arī zina, ka viņam ir nepieciešams vairāk šīs vielas. Gribot, negribot, nu, mēs ar vecumu jau ejam uz otru pusi, zinot, kāds ir gala rezultāti. Tāpēc arī nereti daudz funkcijas cilvēka organismā, pēkšņi, nezinu, paliek kaulu trauslākums, pēkšņi kalcija vairs negribas tik daudz uzņemt. D-vitamīni grūtāk uzsūkt ar vecumu, jo āda mainās bišķiņu un ir grūtāk ar saules enerģiju viņu ražot, nu, saražot pašam. Un, bet, nu, mūsdienās ir ļoti, mēs arī redzam, medicīna ir šausmīgi attīstīsies, cilvēki dzīvo līdz 90 gadiem, ja tur 20 gadus apakaļ likās 90 gadīgs cilvēks ir tāds retums. Mūsdienās diezgan, nu, nav bieži, bet jau biežāk un biežāk mēs dzirdam, tam ir 94 gadi, 5.
Zviedrijā tā ir pilnīgi normāli.
Jā, un tagad otrs ir dabūt to ilgu dzīvi kvalitatīvu. Un tāpēc, man liekas, arī parādījies tā doma, ka, nu, piemēram, sievietēm uz vecumu kalcijas ir grūtāk dabūnams. Varbūt tur jāpiedomā višķiņ vairāk, vai nu mēs to kompensējam ar uzturu un sadomājam tā, ka mums ir sabalansēta diēta. Lai arī tad, nu, meklējam uzturbaigais vienmēr ir vieglākais ceļš. Nu, ko es paņemšu vienu tableti, tur cerams, ka tas palīdzēs. Un cerams arī, ka tur tajā tabletē ir tas, kas ir rakstīts. Ļoti labs produkts.
Ļoti labs.
Bet jūs tādu nopietni nepacēlēt. Tas nozīmē, ka cilvēks, nu labi, viņš zina apmēram, ko viņam vajag. Viņam ir, tiksim, acu problēma. Nu, es pilnīgi abstrahējoties. Un viņš tagad ēdīs mēlēņu ekstraktu.
Nu, viņš ir droši vien pelcovars, tas domāju.
Nu labi, bet es tad no tās otras puses, nu, un viņš, tā kā viņš īstenībā nezina, kas tur ir iekšā, ko viņš tur dabū, un respektīvi, kā viņš var saprast, ko tad viņš tur pērk? Nu, nosaukums ir, bet jūs tā kā apšaubījāt to, kas tur ir iekšā, vai ne, tajās tabletēs?
Tu zini, es arī biju aizdomājies tik tālu, kad, man liekas, pat bija kāds arī, ko veids, kaut kāds pētījums skatījās, kas tur iekšā ir.
Man bija labs piemērs, kad es mācījos Amerikā, un pēc tam es gadu nostrādāju Amerikā. Un nāca strādāju vienā treniža zālē par personīgo treneru un uzturu speciālistu. Un tur atnāca cilvēks, kurš iegādājās uzturu bagātinātājus, ko ražoja vietējā kompānija, mēs dzīvojam mazā pilsētā, nu tikai viens otru, nu negluži zināja, bet nu tā kā gribēja atbalstīt, ka nu tas jau savējais. Un viņš tērēja pietiekoši liels līdzekļus katru mēnesi šajos uzturu bagātinātājos un viņš nopietni arī trenējās. Viņš gāja uz kultūris, un viņš gribēja tur liels muskuļu masas, un viņš skatās, ka nu tā kā nav tas rezultāts, kādu viņš, cik viņš ir investējis, viņš kaut ko neredz to visu. Un viņš paņēma neatkarīgas analīzes, kas ir ļoti dārgs, lai šos uzturu bagātinātājus laboratorijā iziet cauri. Tas normas bija, nu, tad, ja, piemēram, tas proteīna dzēriens un standartā mums ir 20-25 gramu obaltumvielas šajos pulveros, vai kā tur dzērienu vai tablets, tad šī gadījumā tur bija kaut 6 gramu obaltumvielas.
Tas bija tā kā neatbilstīgs ar to, kas rakstīts uz tā.
Un tas vēl likās nu, tā kā savējais un nu, tā kā zinošs, un tur bija tiesas process un tā tālāk. Bet, kas to regulē, nu ir, piemēram, lielajā sportā ir ļoti jāuzmanās. Nu, ir daudz lielas sportis, kur, nu, tu nevari tā vienkārši paņemt to vielu, runā, ka laba, lieto tādās un tādās
devās. Beigās dopings.
Jā, un cilvēks paņem, viņa ore, kur ir lētāk, te man ir izdīgāk, pasūtīšu tur no, nezinu, Ķīnas, pieņemsim, un viņam atnāk, redz, tur ļoti izdevīgs iepakojums. Un beigās viņam ir, pieņemsim, pozitīvas doping analīzes. Tāda rezultāta gadās nav manā praksē, bet vispār tāda ir. Tā piesārņotība šiem uzturu bagātinātājiem milzīga. Tas ir milzīgs biznes, tas ir marketings. Tas nav, no, lai tas nav viņa brīnuma līdzekļa. Tāpēc ir ļoti jāsanās, ja tur ir kāds certifikāts, kas viņi ir pētījis, kas ir izgājis cauri, piemēram, sporta uzturā, pat piemēram britiem. Ir speciāla sporta organizācija, kas katru sēriju, kas tiek izlaista uzturu bagātinātājiem, piemēram, katru mēnesi izlaiž tur, nezinu, kreatīnu vai proteīnu dzērienus. Viņi to sēriju pārbauda, ka to Lielbritānijas olimpiskā veida sportisti drīkst lietot, nu, šis ir tīrs, vismaz pēc tās laboratorijas.
Nu, Latvijā kaut kas tāds ir?
Nav, es tikai nācies arī universitātē Latvijā, tad mums bija prakse pārtikas veterinārijā dienestā, un es viņam daži prasīju, kā ir ar uzturu bagātinātājiem, un jau tad bija interesi par to visu, un saka, nu, es negribu samalēt. Man liekas, ka mēnesī bija 500 jaunu uzturu bagātinātāji reģistrēti Latvijā, tā katru
mēnesi vienkārši reģistrēt.
Nē, vispār, nu vienkārši vispār, ko reģistrēt. Viņa saka, vienīgais, ko mēs varam izdarīt, atsies etiķeti, atbilst Eiropas regulām, atbilst Latvijas normām. Katrs viņš atbilst savu, ir speciāls certifikāts, piemēram, nosaka to, ka tas, kas ir uzrakstīts, arī ir produktā. Bet, nu, bieži vien arī tie produkti ir daudz dārgāk. Mūsdienās, nu, tāds vidējais patērētājs vienmēr, nu, nevienmēr, bet mēģinās atrast savu to izdīgā variantu, tāpēc arī parādās šie, nezinu, mistiskie produkti no kaut kurienes, kad, nu, viņam redz ir ļoti izdevīgs piedāvājums, viņš viņu paņem un, nezinu, beigās tur ir akna problēmas, viņš ir saindējies kaut kā, tur būs jau...
Nu jā, viņi jau nozīmes, tieši tā.
Tas, nu, sažģīja situācija tam pircējiem, respektīvi, bet tas variants atnākt uz aptieku un teikt, es gribu kaut ko, tas ir pilnīgi nepareizi. Tev kaut kādu laiku ir jāpasēž internetā, tev ir jāpasaprot tas, ko tu tur gribi, un jāpasaprot tev vismaz kaut kur. Kas, kāda, kuras te tev nosaukuma zāles, nu, zāles, bet uztur bagātinātāji
meklē,
kuras
firmas? Šobrīd ir ļoti it kā ērts Rīgas visiem, bet te pašā laikā viņš ir šausmīgi kritiski jāsās. Un ja tev nav zināšanas, kā kritiski izvērtēt informāciju?
Viņa visi kārtībā, bet es tā kā gribu, nu, tā kā pareizi. Tā ir viena no diezgan, nu, liela cilvēku daļa, bet tie, kas nonāk mūsu redzes lokā, dabīs cilvēki jau ir kaut kādām, nu, teiksim, balsta aparāta problēmām. Vienalga, kāds viņas ir saistīts ar vecumu, saistīts ar pārslodzi, saistīts ar traumām un tā tālāk. Nu, attiecīgi šiem cilvēkiem arī to, ko mēs no savas puses piedāvājam pareizi, nu, tas ir vai nu ķirurģiski ārstēšana vai konservatīvi saistīta ar fizioterapiju, bet, nu, ja runa iet par kaut kādu to tas biežākais jautājums, un ko tad man ēst? Šodien, teiksim, rakstās pacients ārā, viņam ielikt jaunu gūžu. Viņš, teiksim, saka, man te sievi tagad mumiju jau nopirkos. Nu, man viņu lietot. Ko man jāatbild? Es atbildu, jā. Ja jau iegādājās, ko tad lieto, bet tagad nākamais jautājums, vai man ir jālieto viņu? Nu, ko es varu pateikt? Nu, nevienā tādā standarta rekomendācija vai protokolā tāda medikamentu, nevis tāds uzturu bagātinātais vai viela kā mumija jau vispār neeksistē. Ja, bet cilvēki zinot, ka viens tur ir ēdis, dzērs un viņam viss ir labi, ja, un daudz lietas, ja, no, tā arī tas viss parādās.
Jā, un tie ir tie stāsti, kas ir arī sportā gadās, kad viens kādam ir pateicis, es esmu paņēmis tur tādu preparātu un es jūties daudz labāk, vai pazuduši sāpes, vai tās mēri ir vislabākā, viņi tiešām palīdz. Otrs to pašu mēģina, viņam nekas nav, bet tas stāsts, viņš ir...
Tā leģenda aiziet, jā.
Jā, un viņi strādā ļoti labi. Tas pats, kas ir, es sākāl bišķiņ ārpus tēnes, bet nu, ir cilvēks, kas visu dzīvi pīpējis, viņam nav plaušas ne problēmas, viņš ir dzīvojis līdz 100 gadiem, un viņš ir pār visiem, un tie, kas pīpē, visi stāstīs par to vienu cilvēku, kurš ir ilgi dzīvotājs, visu dienu tur paciņ dienā pīpē, nu visu dzīvi. Jā, nu visiem ir, man liekas, mūsdienās ir daudz arī zudus ticību ārtam, tādam cilvēkam. Nu, pēc idejas vajadzētu, nu es pats esmu vienkārši pēc savas pieredzes no sporta, ir kaut kāda sporta trauma, Latvijā arī Omskā jaunība vēl, kur tiek pie nu, Latvijas labākajiem speciālistiem pēc būtības. Aiziet pie viena, ok, risinājums ir, divas nedēļas tur viss kārtībā. Aizbrauc kaut kurš nometni, Itālijā tiek tur pie Itāļa kaut kādu futbolu, tur arī guru, kas ir no tur grādu futbolu
klubēm. Viņš tā kaut ko citu.
Nevis kaut ko citu, bet ir labi, bet tā kā tur trīs nedēļas būs...
Daram savādāk.
Jā, ir arī kaut kāds ārstu kodeks, man liekas, nevar tur noniecināt vienu otru darbu, kas, nu, tas, man liekas, tā būtu jābūt. Un... Bet tad tu mētājies no vienas un mūsu pagājušas pusgads, kur tev joprojām kaut ko tur mistiski vēl, kā kaut kas nav. Nu, tu esi iztērējis milzīgas naudas. Un tad kaut kādā brīdī es spēju saprast, ka tur cilvēki pavadās uz, nezinu, visādām buļu tantiņām.
Nē, man tā ideja filozofija arī, es teiksim, pirms kaut kādiem trīs gadiem es pieņemšanās tur veselas lekcijas lasīju, bet tie mums tur bagātinātiem konkrēti runa parasti ir par to pašu glikozamīnu un visu pārējo, visi tie review, kas ir taisīti, visu, nu, tādā, visu, zinātniskā līmenī. Neviens no viņiem nav no, pierādījis šo te uz to vielu efektivitāti un tā tālāk. Bet saprot, tev sēž priekšā cilvēks, kurš, nu, teiksim, viņam ir nodilusi locīto. Nu, dilst arī nākamās, un viņš paliek ar vienu vecāks, viņš tagad jautā, ko es varu šīs lietas labā darīt. Nu, es varu lietot glikozamīnu. Nu, es neiešu teikt viņam tagad, ne, kategoriski nelietot un tā tālāk. Es pats arī novecoju, pats saprotu, ka nav jau nekādas īpaši daudz alternatīvas izņemot regulāru vingrošanu un pareizi ēdināšanu. Nu, tad tās papildvielas, ja visi apkārt, visur stāsta, ka tas ir labi. Tu, teiksim, Amerikā, es domāju, to glikozamīnu reklamē vienkārši uz katra stūra, jo lidmašīnā lidojot visos žurnālos ir parādīts, kādi ir super efekti, ja, it kā. Bet tad teikt viņam, ka nē, nelieto, tad tā kā nav pareizi. Es viņam saku, klausies, bet ja tu viņu lieto tur vienu vai trīs mēnešus gadā, tam arī tā kā nav nekāda jēga. Nu tad varbūt, ja tu var atļauties tīri finansiāli, un tev liekas, ka tas ir labi, ko nevar 100% apstrīdēt, ja? Tad labāk varbūt lieto, bet nelieto tanī izdevās, kas tev tās kastītes ir rakstīts. Lieto viņu katru otru, trešo dienu, papildinu vienkārši savu ēdienkārti. Ar to, es tagad stāstu, kā es stāstu, jā, teiksim, papildinu savu ēdienkārti ar šo te, nu, it kā svarīgo vielu, ko arī nevar ne noliekt, ne apstiprināt, ja? Tad, nu.
Šobrīd saka jau labāk tur ielikt kombinācijā, ka tur ir gan glikozamīdi, gan tur kolagēns un tur... Chondroitīni, bet arī tie pētījumi nav tur labs rezultāti.
Pētījums jau pasūta tās kompānijas, kas ražo tos produktus, tas viens jau samazina šī te pētījuma, teiksim, no, tā saucamās ticamības pakāpi. Un skaidrs, ka ir ļoti liels placebo efekts, cik bieži nav nākuši cilvēki, es sāku lietot glikozamīnu, to arī ticēt vai ne, man pārstāja krakšķiet ceļi. Un ko tu vari pateikt? Viss. Tad tu nākamais, kā tu nākamais ienāk, un saka, man krakšu ceļu tagad, ko man darīt? Nu, kas man jādara? Man jāsaka.
Nu, pamēģiniet,
jā. Glikozamīni, jā. Smēri 30 eiro maksā. Un tagad jāiet kaut kādu operāciju taisīt, ka man cels ir nodils. Es tomēr to smērē, pusgadu.
Bet nu, ir kaut kā,
nē, nu, bet tam slimībām es zinu, kā viņam jau tādi, viņam ir pāsinājumi un remisijas. Pāsinājumi, un tad ir remisijas brīdī liekas redz, ka tā zieda palīdz. Saprot, un viss. Viena ļoti laba lieta ir, ko, nu, teiksim, neizprot arī lielākā daļa arī ārsti, īstenībā ir tā saucamā audu bioloģija. Ja? Kā vispār tiek būvēts šūna, no kā mēs vispār esam būvēti, kas notiek ar to šūnu ar laiku, cik daudz viņi, teiksim, un ātri dalās, kāpēc mēs vispār novecojam un tā tālāk. Es neesmu, teiksim, gerontologs vai cilvēks, kurš varēs pateikt, kā tas viss process sīkumos notiek, bet nu skaidrs, ka neatkarīgi no tā, ko mēs ēdam, ko mēs darām, mēs jau nav tas process iet, un viņš paliek ar vienu lēnāks. Absolūti visu. Un tāpēc jau droši vien ir tā, ka nu, tos uzturbagātinātājus lietojot to pašu glikozamīnu, nu, kāds viņš tur nebūtu, droši vien kaut kas jau papildus ir vajadzīgi.
Jā. Tur ir daudz faktoru, tagad arī uzturā attīstās ļoti mikrobioloģija, no, kā mikrobioms. Organismams ir daudz baktērijas zemu, no, tā tēma ir ļoti plaša, milzīga, bet viņa ir pašās pirmsākumos. Es kā uzturu speciālisti arī nevaru apgalvot tagad, ka tāda baktērija mums tur būs imunitātei, tas mums kalva veselība. Bet šobrīd runājums ir cilvēku genoms, viegli vienotības. Mēs zinām cilvēku gēnus, bet mums jau nav, mums ir cilvēku gēnu karta, bet mums nav karta, kā viņi viens ar otru iedarbojās, kā viņi iedarbojas ar ārējiem apstākļiem. Nezinu, piemēram, man ir super gēni. Un tas dzīvoju blakus, nezinu, rūpnīcai, kas mana to gēnu nomāca, piemēram, tā. Bet vēl mums tagad ir atklāts, ka mūsu darba baktērijiem ir gēni, kas var ietekmēt tos gēnus. Arī, nu, es sanācu pašam būt Amerikā tagad rudenī. Tie nejauši sanāca satikt vienu doktoru grādu mikrobioloģi, kas turpināja savu studijas kā pēcdoktorantūras tās studiju. Es jau saku, klausos, es dzirdējuši un es lasu jaunas pētījumas, bet nu, viņi ir ļoti vispārināti, viņi nav pagaidām konkrēti, ka nu, zarnu baktērijām milzīgi ieteikumi uz cilvēku organismu. Un ka viņi spēja regulēt daudz vairāk nekā sākumā ir līdzies. Un ko var tagad ir pētījums, redzēt, ka uz vecumus tas zarnu baktēriju no, daudzveidība samazinās. Varbūt tas baktērijas skaits ir tāds pats, piemēram, nezinu, 2 kg baktērijas, arī 2 kg vecumdienā. Bet mums tās šķirnes baktērijām paliek arī mazāk. Nu, un tas mums iespēja, iespējams veselība. Tā kā mums ir visādi.
Tā pagaidām ir teorija. Droši,
jā, bet nu, tā doktora grāda, tā jaunā zinātniece, viņa, kā, nu, viņa bija ļoti par to. Viņa, protams, viņa nevarēja izstāstīt, kur, es saku, nu labi, tad kāds ēdiens man ir jāēd, kuras baktērijas man ir jāmeklē, kā es jums varu uzlabot to, lai man uz vecumu.
Viss ir līdzsvarā.
Tas ir fiziskās aktivitātes arī. Šobrīd ir pētījumi, ka tie cilvēki atcinās, kas nodarbojas fiziskām aktivitātēm, viņiem tas zarnu mikrobioms ir daudz, daudzveidīgāks nekā veciem cilvēkiem, kas nenodarbojas sportu. Tā kā, nu, es pieļauju, ir vajadzīgi vēl 20-30 gadu, lai mēs par to runātu, kur tā baktērija ko kā ietekmē, bet tas arī ir kaut kas, par ko aizdomāt. Nevar ar vienu nomākt visu tagad.
Es vēl neļaušu. Vēl bišķiņ. Es vēl gribēju par D vitamīnu, jo D vitamīns, labi, viņš arī mūsu jomā ir, arī viņu iesaka lietot. Ko jūs sakat par D-vitamīnu? Es saprotu, ka viņš visiem trūkst. Varbūt viņš vienmēr ir trūcis. Droši vien, ka viņš vienmēr ir trūcis. Bet...
Domas daudz.
Vai viņi ir vajag lietot, nevajag lietot?
Man teorija par D-vitamīnu. Bet, piemēram, arī lasot šajā diskusijā literatūru mazliet, skatos, piemēram, Amerikas medicīnas institūts uzskata, ka D-vitamīnam nav jābūt tādās normās, kā viņš tagad, un jābūt ir zemākam. Ka tas ir normāli, ka, nu, ja tas būtu tik svarīgs vitamīns, ķermenis ļoti gudrs, viņš būtu pielāgojies, jo uzturā pie mums arī ļoti grūti uzņemt D vitamīnu, viņš mums nav tik viegli uzņemam. Nav tik daudz produktu, kur mēs varam tādās lielās devās viņu uzņemt. Un ar sauli arī sēs, kad mūsu, vai nu tāpēc, ka mēs sākam vairāk aizsargāties pret saules ultravioletiem stariem vai kā, bet, nu, vairs nav tā, ka tur pasauļojies un tāds D vitamīns ir uzlēts diezgan augsts. Tad ir atkal, Amerikas endokrinologi ir uzskata, ka ir vajadzīgi diezgan liels dāvs. Nu, tā kā abi divas ir gudras puses savā sfērā. Nu, sportā es uzskatu, ka jābūt D-vitamīnam diezgan optimālam, tāpēc, ka tas ir ne tikai kauli, bet tagad redzam, ir D-vitamīna receptori muskuļos imunitāte pie garstāvokļa iesaistē, nu, tā kā maiņas. Bet, vai, piemēram, cilvēkam, kurš tagad ir biro darbinieks, viņam ir tas D vitamīna līmenis, pieņemsim, no, ja tur norma no 30 līdz 100, viņam ir 20. Un, tad, piemēram, tā Amerikas medicīnas institūts saka, ka, nu, ja ir zemāk par 12, tad būtu jāsāk uztraukties, bet nu, tas 20 varētu būt arī būt tie ir normāli. Bet, nu jā, man kā uzturu speciālis, es domāju, nav tāds
strikts viedoklis, ka tā vai šī tā.
Nu, tas ir ļoti labi īstenībā. Es domāju, ka viena liela daļa dabiski šeit ir biznesa, ja, kā jebkurā medicīna vispār ir liela biznesa. Ja to neviens nezin, tad es to pasaku. Tā tas ir. Tīpaši runa iet par tādām lietām kā uzturu bagātinātāji, medicīna, medikamenti un tā tālāk. Skaidrs, ka viņi visi būs, nu, nav noslēpums, ka farmakoloģija ir viena no pelnošākām vispār pasaulē nozarēm un tā tālāk. Un es nedomāju, ka pirms daudziem gadiem aptiekās bija tik daudz dažādu medikamentu un uzturu bagātinātāji. Viena liela daļa aptiekā ir un tas pats D vitamīns, kas tagad nu, nāca, teiksim, klājā pēdējos, es domāju, 10 gadus, varbūt tās tik intensīvi par to runā un faktiski cilvēkiem tiek veikts D vitamīna analīzes, kad es sāku savu ārstu karjeru, tik daudz to D vitamīnu nemaz neskatījās. Un D vitamīns, jā, un tad cilvēkam uztais analīze, viņš ir zems, viņam nozīmē D vitamīnu. Man ir pieredze ar pacientiem, kuriem tiek ņemts D vitamīns no rīta, un viņam ir šausmīgs zems tas līmenis, tad nākamā dienā es vienkārši viņam pasaku uzbīdu vārreiz, un viņam ir pilnīgi norma. Ja, tad, teiksim, ar vienu analīzi, pirmkārt, nu, droši vien, ka nevar pateikt, ir zems vai nē, tad brauc lektori no dažādām kompānijām, tīpaši tie, kas ražo tos D vitamīns, tie piņa līderi, tā saucamie, kas stāsta tāds brīnums, ka vienkārši tev liekas, ka nu, vispār viss ir tikai ap to D vitamīnu un nekas vairs cits nav. Visas slimības ir tikai dēļ tā, ka mums ir, teiksim, D vitamīnu deficīts. Tā ir cita galība. Es domāju, ka droši vien, ka visam jābūt samērīgam un D vitamīnam droši vien jābūt kaut kādās normas robežās. Viņš ir tuvāk augšējai robežai vai apakšējai robežai, un es nezinu, cik lielā mērā tas galvenais, kādā veidā izpaužas tā D vitamīna trūkums. Jo tagad faktiski, ja mēs 1000 cilvēks no ielas paņemsim un uztaisīsim analīzes, iespējams, ka viņiem būs ļoti zems D vitamīna līmenis, bet neviens no viņiem ne par ko nesūdzēsies. Nu, kāpēc uzreiz ir jāsāk viņu tur mocīt ar to D vitamīnu? Tad beigās kā ir lietot vai nelietot?
Tas tev visur jābūt ir līdzsvaram gan sportā. Gan...
Nevar visu laiku šancēt.
Nevar visu laiku šancēt un arī reišanā. Tieši tāpatās un arī uzturu pagātinātā, jo droši jābūt jāpieiet gudri. Jā. Par to varbūt ir jāinteresējas un jāiet pie speciālista pirms kaut ko izvēlēties. Tas nav tik primitīvi.
Pārspēlē.
Vien lielākā daļa no tiem pētījumiem beidzās ar vārdiem, kad jāpēr tālāk.
Jā,
tas tā arī turpinās.
Skaidrs. Nu ko, ļoti paldies. Paldies mūsu ciemiņam arī.